Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Privremene prištinske institucije povukle su zahtev za prijem takozvanog Kosova u Interpol. O novoj pobedi Srbije na diplomatskom planu u razgovoru sa Milovanom Drecunom, predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, na početku emisije. Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predstavnici taksi udruženja odlučili su da prekinu protest. Srbija je posvećena daljem sprovođenju ekonomskih reformi, povećanju stope rasta bruto domaćeg proizvoda i poboljšanju životnog standarda građana, izjavio je predsjednik Vučić u razgovoru sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kako je Vrnjačka Banja postala lider kontinentalnog turizma sa više od milion noćenja godišnje i zašto inostrani gosti sa Bliskog istoka žele da dođu u ovu banju? Gost emisije posle pola šest je predsjednik Skupštine opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a pored mene je koleginica Ivana Pribićević. Dobro došli u središte pažnje.
Privremene prištinske institucije povukle su zahtev za prijem takozvanog Kosova u Interpol. Nota je dostavljena Srpskoj ambasadi u Parizu jer je sedište Interpola u Lionu. U Čileu je počela sednica Generalne skupštine Interpola, na čijem dnevnom redu je bilo i pitanje članstva takozvanog Kosova u toj organizaciji. Povlačenje kosovskog zahteva za prijem u Interpol velika je pobeda Srbije i međunarodnog prava, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predvodi našu delegaciju u Čileu.
Zahvaljujući tome što je najveći broj zemalja koje su države članice Generalne skupštine Interpola doneo odluku da ne podrži aplikaciju prištinskih institucija, sam zahtev Prištine da bude deo Interpola povučen je neposrednom predsjednicu Generalne skupštine. Ovo smatram veoma značajnom pobedom zato što je ovo pobeda međunarodnog prava, zato što je ovo pobeda policije i pobeda svih onih država koje su govorile u prilog tome da ne smemo da dozvolimo politizaciju ovakve jedne policijske organizacije. Želim da se zahvalim svim ljudima iz tima. Ogroman rad svih ljudi i ovdje iz ambasade, iz Ministarstva unutrašnjih i spoljnih poslova, iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ali svih onih koji su pomogli i neumorno radili u prethodnom periodu da pomognu da ovakav rezultat bude značajan za našu zemlju. Hoću da se zahvalim i svim zemljama koji su zajedno sa Republikom Srbijom bile na ovom stavu zaštite međunarodnog prava i ogromna zahvalnost onima koji su zajedno sa nama lobirali da rezultat bude ovakav. Hvala građanima Srbije koji su nas podržali i koji su verovali u našu delegaciju. Hvala svima koji su pružili podršku i koji su doveli do toga da rezultat bude zaista sjajan za našu zemlju. Ovo je veliki dan za pobjedu međunarodnog prava i veliki dan za Republiku Srbiju.
Vest dana, dakle, svakako činjenica da je Priština povukla zahtev za članstvo u Interpolu. Moj sagovornik je Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je ovo velika pobjeda Srbije i međunarodnog prava. Kako biste vi ocenili ovu novu okolnost?
I jedno i drugo je tačno. To je svakako podjela politike Srbije u odbrani svog prava, suvereniteta i teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji i s druge strane pobjeda. Sve se ipak menja, politika sila ipak ide nekako u drugi plan i svest mase zemalja koji su za to da se ipak poštuju principi i pravila međunarodnog prava dolaze do izražaja. Ovo je podstrek da Srbija istraje na svojim argumentima u odbrani Kosova i Metohije koji u sastavnom delu Srbije i u odbrani principa i spoljne politike na koje zasniva tu borbu i na koje zasniva i svoju spoljnu političku strategiju. Ovo je ujedno i podstrek i nadležnim organima i službama koje su u ovome istrajale da nastave sa ovom politikom, sa ovom strategijom i sa odbranom državnih i nacionalnih interesa Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Kako ocenjujete zašto se Priština povukla u zadnjem trenutku?
Pa pokazalo se da je nemoguća misija da isposluje moguću podršku za ovaj svoj zahtev. I pokazalo se ono što je najvažnije da se situacija oko državnosti Kosova i Metohije, odnosno samoproglašene nezavisnosti Kosova, menja. I da je to na neki način, kako dani teku, postala nemoguća misija i da Srbija ima sve argumente u svojim rukama i sva prava da nastavi borbu za odbranu svog nacionalnog interesa vezano za Kosovo i Metohiju. Ovo je naročito važno u ovom periodu gdje smo suočeni sa mogućim otvaranjem dijaloga na ovu temu i sa borbom za zaštitu naših interesa kroz mogući kompromis, imajući u vidu da je došlo do promjene političkih snaga u Prištini i da je krajnje vreme da se politička elita u Prištini dozove pameti i spusti na zemlju.
Recite nam još, po vašem mišljenju, kakav značaj sve ovo ima za samu policijsku organizaciju, najstariju krovnu organizaciju, za Interpol?
Po ovo je potvrda da važe principi međunarodnog prava i standardi koji su ustanovljeni i da je teško da se ti principi i standardi dovedu u pitanje, a to znači novi kvalitet u saradnji svjetskih policija u odbrani, ako hoćete, prava i sloboda i u borbi protiv organizovanog međunarodnog kriminala.
Najlepše vam hvala za emisiju U središtu pažnje, Zoran Milivojević, diplomata. 17:14, mi nastavljamo sa pregledom dnevnih događaja.
Predstavnici taksista odlučili su da prekinu protest posle razgovora s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Jedan od predstavnika taksista, Aleksandar Bijelić, rekao je da je na sastanku dogovoreno da država striktno primeni zakon kada je u pitanju nelegalni prevoz putnika. Poručio je da će taksisti u još većem broju stupiti u štrajk ako se dogovor ne ispoštuje. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem taksisti su utvrdili gdje su propusti u radu državnih organa na sprovođenju zakona o prevozu putnika. To je prema rečima Aleksandra Bijelića, predstavnika taksista, bilo dovoljno da se prekine blokada Beograda.
I ono što je dogovoreno, i to ćemo sada pratiti iz dana u dan, da će država striktno zaista primjenjivati sve zakonske propise kada je u pitanju nelegalni prevoz putnika. Ukoliko se desi da to danas što smo se dogovorili ne bude ispoštovano, nažalost, taksisti će zaista u mnogo, mnogo većem broju i mnogo odlučnije tražiti svoja prava koje proizilaze iz zakona koji štite neku oblast, a to je oblast prevoza putnika u drumskom saobraćaju.
Ovi protesti su organizovani zbog svih kompanija koje, kako kaže Bijelić, ne rade u skladu sa zakonom o prevozu putnika.
Kao što imate vozila i kombija koje rade ispod Pančevačkog mosta. Znači, svi koji obavljaju prevozak koji nisu registrovani, naravno da će država sada primenjivati mnogo energičnije i sprovoditi mnogo energičnije te propise. Znači, ono na što apelujem na sve na one koji obavljaju ovaj prevoz, a ne obavljaju ga u skladu sa zakonom, bolje da ne prave ni sebi, građanima, takođe ni taksistima više bilo kakvih problema.
Ovi protesti su bili iznuđeni, poručio je Bjelić.
Bili smo zaista, kada pričamo o taksistima, maksimalno kooperativni. Nećemo više ovog trenutka upirati prst u bilo koga što nije radio svoj posao. Mislim da je danas novi početak koji ćemo zajedno svi sa predstavnicima vlade, resornim ministrima pratiti kako se sprovode aktivnosti koje su dogovorene.
Bjelić je najavio i promenu u poslovanju taksi udruženja.
Ono što je vrlo važno reći i napomenuti, da će se menjati slika o taksistima. Znači, počet ćemo sa kupovinom novih vozila, počet ćemo davanje pogodnosti određenih, da li je to prevoz trudnica ili tako dalje. Građani treba da vide da taksisti nisu samo neko ko obavlja prevoz putnika, nego da smo i neko ko ima i humani deo obavljanja u ovom društvu.
Podsjetimo, taksisti su blokade centralnih gradskih ulica počeli 30. septembra i završili ih posle 12 radnih dana.
Ambasada Belgije u Srbiji organizuje u hotelu Metropol panel o temi Evropska unija i Srbija zajednička sudbina. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji da će Srbija nastaviti da vodi nezavisnu spoljnu politiku, kao i da je to potpuno u skladu sa evropskim integracijama kao strateškim opredeljenjem naše zemlje. Konferenciju prati moj kolega Nikola Denčić.
Današnju debatu otvorio je Herman Van Rompuy, bivši premijer Belgije, odnosno možda u ovom kontekstu i poznati kao prvi predsjednik, stalni predsjednik Evropske komisije. On je rekao da je Evropska unija kao ideja i zajednica zasnovana pre svega na dva koncepta, to su mir i ekonomski prosperitet, i da bi sigurno i Srbija upravo u ta dva cilja mogla da pronađe razloge za to da ostane na svom evropskom putu i da se posveti svojoj evropskoj budućnosti. Rekao je da svakako očekuje da će Srbija, kada ispuni sve uslove, postati članica, i podsjetio je da je upravo za vreme njegovog mandata su i otvoreni pregovori sa našom zemljom. Predsjednik Vučić je rekao da kada se radi o Evropskoj uniji, u Srbiji, makar u javnosti, koje se to se i vidi po istraživanjima javnog mnjenja, postoji određena sumnja. Rekao je da je u svakom slučaju ekonomski aspekt cele priče očigledan, dakle da Srbija najviše trguje ili sa već članicama Evropske unije ili sa zemljama koje su u procesu pregovora ili očekuju otvaranje pregovora, međutim da kada se, dakle, pitaju obični građani, prema rečima predsjednika Vučića, uglavnom se pomisli na pitanje Kosova i Metohije, da se u javnosti veruje da Evropska unija vrši veliki pritisak na Srbiju po pitanju južne srpske pokrajine, i da kada, dakle, izgovorite da je Nemačka jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera naše zemlje, većina ljudi će prvo pomisliti da to je u redu, ali ipak se radi o zemlji koja je priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova. Naravno, rekao je da će strateški cilj zvaničnog Beograda ostaje, dakle, priključivanje Evropskoj uniji, i da upravo ono što si ti rekla u najavi, a to je zapravo bio odgovor na pitanje postavljeno ovde na debati, odnosno posvećeno predsjednikovom govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, da će Srbija nastaviti da vodi svoju nezavisnu politiku. Predsjednik je pojasnio, dakle, da članstvo u Uniji ostaje strateški cilj, ali da je sada primetno i da brojne zemlje koje su već članice Unije uspevaju, dakle, da na neke načine se izbore za svoje interese, i da to u svakom slučaju želi da čini i Srbija. Bilo je tu reči i o saradnji naše zemlje sa drugim partnerima, dakle, van Evropske unije. Pre svega se, naravno, tu mislilo na Kinu i na Rusiju. Predsjedniku Vučiću, koji je rekao da je, dakle, apsolutno neophodno da Srbija sarađuje sa svima kako bi mogla da omogući bolji standard građanima, tu mu se na neki način pridružio i Herman Van Rompuy, koji je rekao da, naravno, i Belgija kao njegova država i Evropska unija žele da sarađuju sa Kinom i da je to potpuno otvoreno, ali da je prosto neophodno u nekom trenutku početi da se primenjuju potpuno ustaljena spoljna politika Evropske unije. Naravno i na kraju, bar do ovog dela debate, dakle debate i dalje u toku, govorilo se o pitanju Kosova i Metohije. Herman Van Rompuy je istakao primer Severne Makedonije i Grčke, koje su posle više decenija postigle sporazum i sada, dakle, Severna Makedonija može da nastavi svoj evropski put. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da to, makar što se tiče Srbije, nije dobra paralela, da se ovde radilo samo o pitanju imena, ako je trajalo više decenija, a da je što se tiče Kosova i Metohije u to uključena i teritorija i ljudi, i da zapravo Srbija u tom slučaju ne bi mogla da reaguje na isti način. Predsednik Van Rompuy je naravno i na to odgovorio, rekao i ponovio zapravo na reči sa početka da je Evropska unija i zamišljena kako bi se prevazišli problemi i sukobi iz prošlosti, i dakle pretpostavio je da bi i Srbija tu u jednom trenutku mogla da nađe svoje mesto.
Hvala Nikoli Denčiću koji nas je izvestio o dosadašnjem toku debate, panelu o temi Evropska unija i Srbija zajednička sudbina, koji se održava u hotelu Metropol, 17:22. Slušate emisiju U središtu pažnje, sledi muzika, potom nastavljamo program. It's a Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Posle izbora na Kosovu i Metohiji, budućnost dijaloga Beograda i Prištine je neizvesna. Diplomate ne žele da daju prognoze, ali poručuju da dijalog treba nastaviti sa ili bez međunarodnih posrednika. S tim u vezi Srbija može da očekuje pritisak Zapada da čini ustupke, iako ima i onih koji smatraju da to nije dobra politika. Milenko Marković.
Izjave Aljbina Kurtija, neproverene informacije o trovanju članova Centralne izborne komisije i celokupna atmosfera u južnoj srpskoj pokrajini doveli su u pitanje nastavak razgovora Beograda i Prištine. Na pitanje kakva je budućnost dijaloga, savjetnik predsjednika Srbije Dragutin Matanović odgovara.
Predsjednik Vučić je rekao, to je proces, važno je da se čine prvi koraci, ali dijalog zavisi od ukidanja sankcija Srbije, odnosno to je vrlo teško prognozirati zato što politika nove kosovske vlade, ako bude onaka kakva se pretpostavlja će biti, ne zavisi samo od premijera i od te vlade. Ja verujem da će doći do istorijskog kompromisa između dva velika naroda, albanskog i srpskog, i ne verujem da će to biti stvar bliske budućnosti.
Bivši austrijski diplomata Wolfgang Petrić kaže da je čuo za glasine o trovanju, što je prokomentarisao rečima da kada su izbori završeni, treba da se završi i predizborna kampanja. Izbori su gotovi i ako je izabrana srpska lista, to treba poštovati. U ovo vreme, neposredno posle izbora, nije zahvalno prognozirati kako će se pregovori odvijati. Siguran sam da će u Prištini prevladati razum i da će shvatiti da treba nastaviti dijalog.
The continuation of the dialogue.
Petrić je dodao da je korekcija granica moguća, ali samo ako se saglase obe strane. Poslanik Bundestaga Armin Paul Hampel je izuzetak među zapadnim političarima, jer smatra da njihov pristup pregovorima nije dobar. Međunarodna zajednica pritiska Srbiju, Amerika također pritiska da se dođe do rešenja, odnosno da budemo iskreni da Srbija prizna nezavisnost. Ja se s tim ne slažem i ne slažem se ni sa svojom vladom o tome. Imamo rezoluciju 1244, da li je ona važeća, ako znamo šta u njoj piše, a niko to niti prihvata, niti primenjuje. Na osnovu nje Srbija s punim pravom može da kaže da je Kosovo njen deo.
Of your country.
Aleksej Gromiko, spoljnopolitički ekspert partije Ujedinjena Rusija, kaže da je za zastoj u pregovorima odgovorna Priština. Mislim da je bez pritiska od Prištine nemoguće očekivati pristojno ponašanje. Dok ih njihovi sponzori ne nateraju na pristojno ponašanje, oni će se ponašati kao huligani u međunarodnim odnosima. Ovo nije cirkus, radi se o pitanjima bezbednosti i stabilnosti i oni ne bi trebalo da se ponašaju kao klovnovi. Gromiko, koji je inače potomak Andreja Gromika, dugogodišnjeg ministra spoljnih poslova Sovjetskog saveza, kaže da razume da je Srbiji zbog ovakvog ponašanja Prištine teško da ostane mirna i pribrana, ali da i Beograd i Moskva moraju strpljivo da rade u skladu sa međunarodnim pravom.
Ekonomska tema u nastavku. Srbija je posvećena daljem sprovođenju ekonomskih reformi, povećanju stope rasta bruto domaćeg proizvoda i poboljšanju životnog standarda građana, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodio Jan Kees Maarten. Prihvatio je kritike MMF-a na račun pojedinih javnih preduzeća i rekao da su tu potrebne temeljne reforme. Maarten je ekonomske rezultate Srbije ocenio kao veoma dobre i očekuje da će realni rast BDP-a iznositi 3,5% u ovoj i 4% u narednoj godini. Predstavnici MMF-a konstatovali su da je jednokratna isplata penzionerima i povećanje plata u javnom sektoru, da to ne ugrožava fiskalnu održivost, ali da bi vlast trebalo pažljivo da prati izvršenje budžeta do kraja godine kako bi deficit ostao u predviđenim granicama. Sa predstavnicima MMF-a razgovarao je i ministar financija Siniša Mali, sa konferencije za novinare izveštava Nataša Ćimović.
Ekonomski rezultati iz Srbije su i dalje veoma dobri, te se stoga ove godine očekuje i privredni rast od 3%, ocenio je šef misije MMF-a Jankes Martijn. Sljedeće godine prognozira rast BDP-a od 4%.
Vlada je usvojila rebalans budžeta. Iako taj budžet ne ugrožava fiskalnu održivost, vlasti Srbije bi trebalo da pažljivo prate izvršenje budžeta do kraja godine, kako bi se obezbedilo da deficit ostane u granicama predviđenim programom. Kada se radi o platama, davanje većih povećanja određenim grupama zaposlenih kako bi se oni zadržali, jeste opravdano. Međutim, ukupni troškovi zarada sada rastu brže od nominalnog BDP-a, a i to drugu godinu za stopce, što nije u skladu sa našim savetima.
Ministar financija Siniša Mali uverava da je državna kasa na stabilnim nogama i da će višak novca, suficit je inače oko 50 milijardi dinara, ići na kapitalne investicije i na plate i penzije.
Plate će u javnom sektoru biti veće između 8% i 15%. I idemo od 1. januara sa implementacijom takozvanog švajcarskog modela koje će biti vezan za povećanje penzija. To je fair model, pošten model, model koji 50% povećanja penzija zavisi od stepena inflacije, preostalih 50% od rasta prosečnih plata. Dakle, vezujemo rast penzije. Od 1. januara se u potpunosti i ukida Zakon o smanjenju zarada u javnim preduzećima i lokalnim samoupravama. To obezbeđuje njima mogućnost za povećanje plata od minimum 5%.
MMF podržava prelazak na švajcarsku formulu obračuna penzija koja će se između ostalog usklađivati sa šestomesečnom inflacijom. Šef misije Martijn ističe da je u Srbiji vidljiv veliki pad nezaposlenosti, kao i veći priliv direktnih stranih investicija.
Strukturne reforme i dalje napreduju, ali je potrebna jača posvećenost realizaciji u nekim oblastima kako bi se podstakao potencijal Srbije za rast i ograničili fiskalni rizici. Ostvaren je napredak u reformi poreske uprave i privatizaciji komercijalne banke. Međutim, reforme sistema zarada u javnom sektoru i okvira zapošljavanja u javnom sektoru suočavaju se sa znatnim kašnjenjima. Detaljna analiza cena električne energije je potrebna kako bi se obezbedio povraćaj celokupnih troškova.
Ministar financija Siniša Mali najavljuje da će vlada za desetak dana izaći u javnost sa predlogom budžeta za narednu godinu.
Biće taj budžet razvojni. Mi već sada imamo spisak projekata koje ćemo nastaviti da radimo. Dakle, obezbeđena su sredstva za Moravski koridor, za deonicu Pojate-Preljina, dalje za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, ići ćemo na stopu rasta od 4%, dakle očekujemo ubrzanje naše stope rasta i rasta naše privrede 2020. u odnosu na ovu godinu. Idemo sa projektovanim deficitom od 0,5% našeg budžeta, dakle taj nivo deficita nam obezbeđuje kontinuirano smanjenje učešća javnog duga u naš BDP-u. Osim toga, dogovorili smo i idemo također sa daljim smanjenjem opterećenja na zarade.
Viceguvernerka Narodne banke Srbije Ana Ivković ističe da je bankarski sektor pod kontrolom, kao i problematični krediti kojih je, kaže, sve manje.
S naše strane i tokom ove posete misije zajednička ocena bila je da inflacija u Srbiji niska i stabilna, da je pod kontrolom i to se očekuje i za naredni period, da Narodna banka Srbije nastavi da održava inflaciju pod kontrolom.
Misija MMF-a završava danas posjet u Beogradu uz ocenu da je vlada Srbije ispunila ciljeve iz aranžmana pod nazivom Čuvar kuća. Reč je o nefinansijskom aranžmanu koji ima savjetodavnu ulogu i prevashodno je orijentisan na sprovođenje strukturnih reformi.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svečano zatvaranje 51. Bemusa, dva najznačajnija hora naših prostora, Hor Radio Televizije Srbije i Hor Hrvatske Radio Televizije, pod upravom Bojana Suđića.
Eko.
I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. 'Cause in the echo of my voice I hear your words, just like you're there. I still come home from a long day,
So much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans in conversations that'll never end. In conversations that'll never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. No one to hide from the truth I know. Side on my hands, but I won't let you go. There's no replacing the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe, thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then, in conversations that will never end. Don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me.
Sada je 9:39, vraćamo se vesti dana posle odluke prištinskih vlasti da povuku zahtev za članstvo u Interpolu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mi time nismo strateški rešili problem. Albanci su od početka znali da neće uspeti pa su zato odustali, kaže predsjednik Vučić.
Znali su oni od početka da neće da uspeju, ali su mislili da će im trend biti povoljniji nego što je bio u Emiratima posljednji put kada se glasalo. Međutim, kada su shvatili da bi trend bio još nepovoljniji, da bi se vidjelo da još veći broj zemalja ili uzdržan ili protiv nego što je to bio prošli put, onda su od toga odustali i nije im glupa odluka. Nije im glupa odluka zato što sada njihovi građani neće moći da vide koliko su umeđu vremenu izgubili zemalja i koliko su podrške izgubili u međunarodnoj zajednici.
Prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Vrnjačka banja je lider kontinentalnog turizma sa više od milion noćenja godišnje. To je svrstava među vodeće turističke centre u Srbiji i regionu. Pored zdravstvenog turizma i sedam lekovitih izvora, ova banja u podnožju planine Goč tokom godine je domaćini brojnih privrednih, kulturno-umetničkih i sportskih manifestacija. Jedna od njih je olimpijada trećeg doba na kojoj se početkom oktobra okupilo 1500 penzionera iz naše zemlje, ali i iz dijaspore. Sa domaćinom olimpijade, predsjednikom Skupštine opštine Vrnjačka banja Bobanom Đurovićem, razgovarala je Marina Stojadinović.
Gospodine Đuroviću, evo nas u dragulju srpskih banja, Vrnjačka banja, Kraljica banja. Dobra prilika i dobar povod da govorimo o istoriji Vrnjačke banje, vek i po od osnivanja, pronalaska njene lekovitosti, da tako kažemo. Da podsjetimo naše slušaoce kako je otkrivena lekovitost Vrnjačke banje i njenih lekovitih izvora, mada i Turci su prolazili ovim drumovima i oni su ovdje nalazili lekovita svojstva čudotvornih voda, a također i u rimskom periodu je bilo blagotvornih delova ovoga podneblja gdje su se i Rimljani okrepljivali.
Tako je, kao što ste rekli, posebno Vrnjačke banje date još dva milenijuma unazad, što ide u prilog i dokaz novčići koji su prolazili prilikom kaptiranja izvora 1868. godine sa likovima legionara. Tadašnji rimski vojnici su dolazili na blagodeti ovih banjskih voda gdje su zalečivali svoje rane i znalo se da ti izvori postoje u Vrnjačkoj banji. Međutim, 1868. godine je prvi put kaptiran izvor u Vrnjačkoj banji i to je svakako preteča razvoja turizma na čitavom Balkanu. Bukvalno ta godina predstavlja organizovano valjanje turizma. Tada su prilikom kaptiranja izvora umni, pismeni i imućni ljudi tog doba u Vrnjačkoj banji se sakupili i osnovali društvo, fundatorsko društvo kiselo vruće vode u Vrnjačkoj banji, gdje su donirali novac za prve iskopine koje su rađene u Vrnjačkoj banji, a onda posle tih iskopina i pronalazaka tih novčića koje sam već pomenuo, koji su naravno i brend Vrnjačke banje i zaštitni, da kažemo, simbol i grb Vrnjačke banje, onda su imućnici u tom dobu krenuli da grade prve vile, prve apartmane, prve sobe za izdavanje i tako krenuo se razvija turizam Vrnjačke banje. Naravno, posle kaptaže prvog izvora u Vrnjačkoj banji došlo je sukcesivno iz godine u godinu do kaptaža drugih izvora, tako da u Vrnjačkoj banji danas imamo sedam izvora tople i hladne mineralne vode koje imaju svoj prirodno lekoviti faktor i koje se koriste u razne svrhe, pre svega zdravstvene. Posljednjih godina, zbog trenda u razvoju turizma, dobar deo tih voda se koristi i u wellness i spa programe koje su zabavnog karaktera, ne samo lekovitog, jer s obzirom da lekovitost i onaj deo segmenta koji se bavi zdravstvenim turizmom je već na jednom visokom nivou i on se iz godine u godinu usavremenjuje i održava kapacitetima koji su već prisutni u Vrnjačkoj banji.
Kao što sam i kazala na početku, Vrnjačka banja je dragulj među srpskim banjama i vi ste veliki privredni turistički i zdravstveni centar Srbije. Ovdje je specijalna bolnica Merkur. Ona ne samo bolnica u kojoj se leče oboleli od dijabetesa i veoma je poznata po tome, ali ona i nastavna baza medicinskog fakulteta u Beogradu, medicinskog fakulteta u Kragujevcu i u Nišu i to vas itekako čini veoma prepoznatljivim i na ovim prostorima, ali i šire na Balkanu.
Tako je, specijalna bolnica Merkur je nosila zdravstvenog turizma i faktički turizam Vrnjačke banje je zasniva se okosnice upravo taj zdravstveni turizam koji je i nosio banju kroz ove decenije i vekove njenog postojbine i tačno je da je taj specijalna bolnica Merkur je ujedno i baza za fakultete koje ste pomenuli što svako daje doprinos. Vrnjačka banja se u svojoj postojbini trajanju trudila da ima skoro sve segmente prisutne u banji za okružen ciklus. Od blagodeti koje imamo, koje nam priroda dala, do savremene primjene tih izvora u medicini, do obrazovanja kadrova kroz ugostiteljsko-turističku školu u Vrnjačkoj banji, do akademskog obrazovanja kroz fakultet za hotelijerstvo i turizam koji je prisutan u Vrnjačkoj banji i do upošljavanja tih kadrova upravo u hotelima koji su prisutni u Vrnjačkoj banji. Ja moram reći da Vrnjačka banja ima najveći smeštajni kapacitet u Srbiji kao turističko mesto, kao turistički centar, koje je poslednjih nekoliko godina doživelo jednu ekspanziju u smislu procvata turističkih investicija, velikog broja hotela visoke kategorije, čime smo postali apsolutni favoriti po smeštajnom kapacitetu. Negde oko 7.000 kreveta u hotelima i oko 15.000 kreveta u apartmanima. Veći deo tih apartmana je organizovani kompleks apartmana koji možemo u neku ruku svrstati kao i jednu vrstu hotela, gde mi možemo da odgovorimo zahtjevima velikih manifestacija koje organizujemo tradicionalno u Vrnjačkoj banji upravo zbog tog kapaciteta, ali kao što ste rekli, zbog blagodeti. Vrnjačka banja sa pravom ima epitet kraljica kontinentalnog turizma zbog svih blagodeti, zbog tradicije, zbog ulaganja, a poslednjih godina i zbog velikih inovacija.
Pritom je njen geografski položaj veoma značajan, nalazi se u centralnom delu Srbije, a ono što vam svakako ide na ruku, ako mogu tako da se izrazim, to je i nedavno otvoren aerodrom Morava, odnosno bivši Lađevci. Pretpostavljam da to i tekako godi inostranim turistima, jer im na taj način skraćuje putovanja, dolaze ovde i sa Bliskog istoka, ali takođe i iz drugih delova Evrope, pa i iz Amerike i čak Australije.
Vrnjačka banja je jedan komparativni sistem koji u svom podnožju ima veliki broj parkovskih površina, preko 60 hektara uređenih parkovskih površina, sa već pomenutih 7 terminalnih izvora, ogromnim šetalištem, nekoliko turističkih detalja kao što je Crkveno brdo, kao što su vodopad, kao što je Rimski bunar i mnogi drugi detalji, ali s druge strane na neki 20 minuta vožnje od Vrnjačke banje nalazi se planina Goč, vazdušna planina koja ima preko 2000 raznovrsnih biljaka na svom posedu, a sa suprotne strane je Zapadna Morava. Tako da je geografski jako lepo koncipiran kompleks jednog turističkog mesta. Naravno, uvek je bio problem taj transfer, dolazak gostiju od aerodroma iz Beograda do Vrnjačke banje, koji je bio u proseku od 2 do 2,5 sata, što je, složit ćete se, dugo za inostranog gosta. Naravno, otvaranjem kapitalnog projekta od strane države, aerodroma Morava, taj transfer je sveden na 20 minuta, što je izuzetno povoljno i bitno za Vrnjačku banju, pogotovo za čarter letove, organizovane ture koje dolaze upravo na taj aerodrom, ali moram pomenuti da i poslednja odluka Vlade Republike Srbije i predsednika da se investira i da se pokrene projekat Moravskog koridora koji prolazi upravo kroz Vrnjačku banju, nama se daje mogućnost još jedne veoma brze komunikacije i povezanosti sa bitnim centrima u Srbiji, sa bitnim aerodromima u Srbiji, gde su transferi svedeni na sat 20 minuta, što je već prihvatljivo za inostranog gosta. Struktura gosti u Vrnjačkoj banji je odnos 30 prema 70, 70% je domaćih gosti, s tim što mi u domaće goste svrstavamo i goste iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, tako smo navikli da ih nazivamo svojim, a oko 30% inostranih gostiju, gde je tendencija i rast dolazaka stranih gostiju u poslednje dve godine jako primetna i pogotovo, kao što ste dobro zapazili, i sa Bliskog istoka, ono što je možda bilo i neočekivano, iz Indije veliki broj organizovanih gostiju, iz Kine veliki broj organizovanih tura i gostiju, Rusi, Belorusi već tradicionalno prisutni u Vrnjačkoj banji zbog izvorišta, oni zbog toga dolaze. Poslednjih nekoliko meseci veliki broj gostiju iz zemalja Evropske unije i ono što poslednje smo primetili jeste veliki broj dolaza gostiju i kupaca apartmana i stanova u Vrnjačkoj banji iz Amerike.
Da li to znači da ste vi dostigli nivo banja u Sloveniji ili recimo mađarskih banja? One su nekada bile reper za uspešnu turističku i sezonu i uspešan turistički projekat. Mi smo nekad sanjali o tome. Čini se da ovde sad na ovim prostorima kod vas u Vrnjačkoj banji domaći, a i inostrani gost može da dobije iste takve usluge.
Ono što je istina, to je da je oko 300.000 naših građana iz Srbije odlazi u slovenačke i mađarske terme, banje, i tamo ostaje svoj novac, što nije do sada bilo svojstveno. Međutim, Vrnjačka banja je uspela da uđe u porodicu priznatih evropskih banja i mi smo dobili sertifikat i postali smo članica asocijacije evropskih kraljevskih banja kao deveta članica u kojoj su prisutne banje koje su već odavno ispunile sve kriterijume da mogu da se svrstaju u tu kategoriju kraljevskih banja. Vrnjačka banja je prošle godine sa ponosom posle uređenja javnih površina, sređivanja svoje administracije, sređivanja finansijskog stanja, dovođenja velike investicije, uspela da uđe u svet i u kategoriju porodicu tih banja i mi smo već sada postali dostupni skoro svim zainteresovanim turistima koji su turisti banjskog turizma. Vrnjačka banja je jedina članica čija država još uvijek nije postala članica Evropske unije. Svih ostalih osam banja njihove države su odavno članice Evropske unije, što znači da smo mi uspjeli da odgovorimo svim parametrima, a verujte mi, to su jako ozbiljni i strogi kriterijumi po kojima trebate da ispunite sve to da biste došli u kategoriju da budete u toj asocijaciji. Vrnjačka banja je na osnovu sada svog stanja i svega onog što ima naravno i duge i bogate istorije, uspela da postane članica te asocijacije, tako da smo mi upravo zahvaljujući tome postali prepoznatljivi u Evropi i u svetu, jer klijentela koja je zainteresovana za banjski turizam sada u svojim ponudama vidi i Vrnjačku banju. Marketing je bio nešto što je bio problem Vrnjačke banje. Kog god je došao, evo i sadašnji sastanak sa ambasadorom Fiske koji je u Vrnjačkoj banji, lični utisci njegovi i preko 20 ambasadora koji su ove godine posjetili Vrnjačku banju su impresivni u odnosu na ono što su oni slušali o Vrnjačkoj banji. Tako da taj marketing sada nam je lakše i dostupni upravo kroz ovu asocijaciju i ja se nadam da ćemo mi upravo zbog toga postati sve više interesantni toj stranoj klijenteli koja jeste naša ciljna grupa i koju želimo u Vrnjačkoj banji. Dokaz tome jeste izgradnja nekoliko investicija inostranih, pre svega jedan veliki hotel koji se gradi u Vrnjačkoj banji, indijske kompanije koji se gradi tipično za indijske turiste, zatim jedan veliki tržni centar koji gradi američka kompanija u Vrnjačkoj banji uz podršku naših ljudi koji žive u Americi, koji su postakli da postoji Vrnjačka banja, gde smo mi primili njih, gde su pogledali, videli sve resurse i doneli su odluku da grade takav jedan tržni centar i sada trenutno je u postupku gradnje.
Proširenje Merkura?
Proširenje Merkura također. Proširenje Merkura je potreba poslovanja Merkura za standardom koji može da odgovori zahtevima inostranih gostiju. Specijalna bolnica Merkur je na nivou 3 zvezdice i njihove usluge smeštene, znači što se smeštene, njihove usluge medicinske su vrhunske i sada dolazi vam gost iz inostranstva koji traži lepši, bolji ugođaj u hotelu sa 5 zvezdica, da Merkur ne bi slao te goste u druge hotele, a pružao zdravstvene usluge u svojim objektima, doneta je odluka da uz podršku Vlade Republike Srbije se gradi Merkur Palace, hotel sa 5 zvezdica, koji bi upravo bio komercijalni za tu vrstu gostiju klijentelu koji su, možemo reći, zdravi gosti, ali žele da probaju blagodeti Vrnjačke banje, žele da dobiju svoj tretman za vreme boravka u banji, ali da uživaju u luksuzu koji njihov novčanik to dozvoljava.
I evo, ovo je prilika da pomenemo da niste zaboravili ni domaćeg gosta, onog koji je možda nisko platežan, a to su pre svega oni naši penzioneri koji imaju prava na besplatan boravak upravo u specijalnoj bolnici Merkur o trošku zdravstvenog fonda takođe, i to je velika pogodnost za te ljude koji imaju dijabetes, koji mogu na 10 dana da dođu ovde da se leče, ali i da nauče kako da se preventivno ponašaju da bi zapravo zaustavili tok bolesti. Po tome ste takođe prepoznatljivi.
Tako je, specijalna bolnica Merkur, kao što sam rekao, je veliki razvojni potencijal Vrnjačke banje u svetu turizma, naravno pre svega u svetu zdravstva, ono što je sada već popularno jako u svetu i Vlada Republike Srbije i država je prepoznala veliki interes podrške kroz Republički fond zdravstvenog osiguranja da lečenje dijabetesa, lečenje organa za varenje i mnogi drugi bolesti koje se leče u Vrnjačkoj banji mogu biti pokriveni upravo kroz taj program. Takođe, velik benefit je i odluka ministarstva turizma da se kroz vaučere pomogne upravo gostima koji su manje platežni, naši domaći tradicionalni gosti koji su dolazili u Vrnjačkoj banju, koji uz vaučere zaista dobijaju, možemo reći, gotovo besplatan boravak u Vrnjačkoj banji, a opet za njih i za tu vrstu klijentele koja je nama takođe draga i bitna, postoje hoteli koji su manje kategorizacije, koji su drugačije organizovani, hotelski apartmani koji su organizovani da mogu da pruže ugođaj za taj novac koji se njima opredeljuje, tako da na jednom mestu potvrđujem ponovo svoju rečenicu da je ovo komparativni sistem koji pokriva širok spektar ponude, koji pokriva širok spektar strukture turista i mesto koje pruža širok spektar ugođaja. Kao što vidite danas, mi su danas domaćini jednog auto rally kartinga Srbije gde su mlađa populacija, da je nešto što je od nacionalnog interesa, sportska aktivnost. S druge strane smo takođe domaćili olimpijade trećeg doba, gde su naši najstariji sugrađani prisutni u Vrnjačkoj Banji. Pored njih su prisutni nekoliko firmi domaćih i stranih kompanija koje okupljaju par stotina ljudi. Takođe u Vrnjačkoj Banji upravo ovog vikenda je nekoliko firmi, inostranih firmi i domaćih firmi, pa čak i neka naša javna preduzeća poput Srbija voda, koji imaju svoje seminare, kongrese, različite sportske igre, tako da Vrnjačka Banja sa svojim kapacitetima, sa svojom infrastrukturom, sportskom, turističkom, kulturnom, zabavnom, može da odgovori svim zahtjevima, zato im imamo najveći broj noćenja i mi smo prošle godine prebacili cifru od milion noćenja godišnje, kada je Beograd imao 1.400.000. Sadašnja statistika pokazuje, upravo ministar Rasim Ljajić je izneo statističke podatke i rekao da je Beograd ostvario 1.000.000 noćenja zaključno sa septembrom mesecom, da Vrnjačka Banja odmah na drugom mestu koja ostvara preko 700.000 noćenja, znači sa tendencijom da ove godine takođe ostvarimo preko 1.000.000 noćenja, što je veliki uspjeh za jednu banju, znači banju koja je prerasla okvire banje i postala turistički centar Srbije.
Ovo je inače, iza nas se u pozadini čuje upravo reli trka o kojoj ste vi govorili.
Tako je.
Velika reli trka, i to je jedan deo manifestacije koji vi svake godine organizujete. S obzirom na to, evo i da završimo i da zaokružimo ovaj razgovor, vi imate tako veliki broj noćenja, toliko postelja, toliko posetilaca. Da li to znači da onda i ljudi koji ovde žive i naravno i njihovi potomci mogu da računaju na to da ostanu ovde, da nađu posao i da se vi ne suočavate sa nezaposlenošću kao recimo u nekim drugim delovima Srbije?
To jeste naš cilj i to jeste smisao postojanja banje, pre svega održivost i trajnost. Održivost je kroz stalno ulaganje, trajnost kroz nove investicije, a mi smo, kao što sam rekao, zaokružili taj lanac od obrazovanja naše dece do srednjoškolskog, do akademskog i do upošljavanja, gde upravo u ovim novootvorenim objektima oni kapitalizuju svoje znanje, naplaćuju ga, unapređuju i podižu standard ovog mesta i tu zasnivaju svoje porodice. To jeste cilj naš, ali Vrnjačka Banja užurbano se razvija svojom gradnjom van centra grada, koji je zaštićen kao veliko dobro, prirodno dobro, i sve više imamo dolazak, odnosno pozitivnih migracija, dolazaka ljudi koji dolaze u Vrnjačku Banju, zasnivaju svoje porodice, upošljavaju se i ostaju da žive ovde. To jeste naš cilj, na tome ćemo raditi u budućnosti, zato što Vrnjačka Banja ne možemo je samo svrstati kao svoju. Vrnjačka Banja, rekli ste na početku da je to srpski dragulj, ovo je srpski potencijal, ovo je turistički potencijal Srbije i tako moramo da gledamo njega.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Moj sagovornik bio je Boban Đurović, predsjednik opštine Vrnjačka Banja. Želim vam sve najbolje.
Hvala vam.
Dva minuta do 18 časova, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Poštovani slušaoci, prijetno veče žele vam Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević, Marina Stojadinović i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra od 17.05.